8:07. Labas rytas, malonūs klausytojai, malonūs žiūrovai. Prie mikrofono Ridas Jasiulionis. Pradėsime tradicinį trečiadienio ryto pokalbį su Seimo pirmininku Viktoru Pranckiečiu. Sveiki, gyvi,
pone pirmininke. Labas rytas ir leiskite man iš karto pasveikinti vyriausybę su metais darbo.
Esate patenkintas vyriausybės metų
Taip,
darbo?
Taip, nebejoju, kad tai yra aktyvi vyriausybė ir matoma ir jos darbai. Taip pat vertinami.
O štai prezidentė čia vakar regis interviu Lietuvos žiniose sakė, kad na, ryšto trūksta, ryštingesniems žingsniams nėra politinės valios ir žmonės tai jaučia.
Labai sudėtingai vertinti tą ribą, kur jau yra ryšto netrūksta ir kur to ryšto trūksta, nes labai daug sprendimų reikėjo priimti labai ryštingai, tai žinote, tas yra subjektyvus vertinimas, ne visada toks pasakantis apie tą konkrečią ribą. Reikėtų imti vyriausybės darbų planą ir kiek jų yra įgyvendinti ir tada būtų labai objektyviai galima būtų įvertinti.
Prezidentė sako, pagaliau turime ryštis struktūrinėms reformoms, ypač švietimo ir sveikatos srityse. Pritartumėt?
Pritariu, kad ir kad ryžosi reformoms ir ypač švietimo ir ypač aukštojo mokslo. Ir tai yra sudėtinga, bet tai jau esame daug kartų diskutavę apie tai, kad daugelį metų buvo niekas nedaroma ir dabar ir tai vyksta.
Kitų metų biudžetas vakar Seime priimtas 84 balsavus už. Ar tai yra ta dauguma, kurią jūs subūrėte? Kaip vertinate tai, kad ir opozicinių partijų Seimo nariai balsavo už biudžetą?
Jei pamenate, mūsų laidose galima dabar jau sakyti po metų laiko, mes esame diskutavę apie tai, kokią mes daugumą turime ir aš visada minėjau, kad neformalią daugumą mes maždaug tiek ir turime ir žinojame, kad žmonių yra atsakingų, jie prieš savo rinkėjus yra atsakingi ir jie balsavo, manau, kad teisingai.
Kai ta dauguma tokia neformali, tai, kaip suprantu, net nustebino galbūt kai ką, ar nežinau, ar jūs nustebino, premjeras nusistebėjęs, tik pasakė, kad reiškia, kad galime tikrai imtis reformų. Dabar tai paaiškėjo.
Aš manau, kad dar nevisiškai galimybės buvo išnaudotos. Man atrodo, ministras Markauskas išvykęs yra į Angliją ir neturėjome dar ir jo palaikymo, tai būtų 85, taip, su tokiu balsų skaičiumi galima imtis ryštingų reformų.
Opozicija kritikuoja ir sako, kad biudžetas, pavyzdžiui, skatina emigruoti tam pačiam švietimui. Skirta dalis, finansuojama dalis mažėja. Taip bent jau kažkas iš opozicijos sako, nepalankus šitas biudžetas švietimui, kultūrai skatina protų nutekėjimą. Mes kaip tik dabar šiomis dienomis, šiomis savaitėmis stebime universitetų dėstytojų, taip pat protestus, nepasitenkinimą ir tokias viešas beveik akcijas, pareiškimus apie tai, kad išvažiuojam ir niekur nors į vakarus, pavyzdžiui, o Estijoje, kur moka kelis kartus daugiau tiems patiems dėstytojams. Kaip čia dabar reikėtų vertinti?
Tie dėstytojai, kurie važiuodavo kur nors dėstyti, jie ir važiavo, ir važiuos, ir čia dėstys, ir kitur dėstys. O vėlgi, pažiūrėkite, jūs ką pasakėte, nebuvo nei vieno objektyvaus rodiklio. Visuose šituose jūsų minėtuose taškuose visur finansavimas didėja, visur didėja, bet visada yra pasiūlymų dar kažką tai padidinti, jau virš galimybių ribos. Ir visas tas kompromiso neradimas būna tame didesnėme padidinime, negu kad padidino vyriausybė. Ir ginčas vyksta ten. Tai galbūt vyriausybei reikėtų pradžiai siūlyti tą patį, kas buvo anksčiau nieko nesistengiant padaryti, o tada priimti pasiūlymus ir teikti tą padidintą tokį biudžetą. Taigi negaliu sutikti nei su vienu iš šitų argumentų. Dėstytojams berods ten 22 milijonai yra atlyginimų padidinimui, ne kokiu nors krepšeliu, bet atlyginimų padidinimui. Tai yra ryškus pinigai, kurių niekada nebūdavo universitetus, nes universitetai buvo priversti gauti per krepšelius ir infrastruktūrai dar gaudavo išlaikymui pinigus. Taigi reikėtų diskutuoti skaičiais, bet ne emocijomis ir kad tai skatina tokie pasakymai, kad toks biudžetas skatina, tai tada ką jį reikėtų mažinti, kad jis neskatintų išvykimo.
Nežinau, aš perteikiu citatą. Švietimui skirta dalis, BVP, bendro vidaus produkto dalis, skiriama per biudžetą švietimui, ji mažėja, taip suskaičiavo kažkas iš opozicijos. Bet štai ir dabartinė opozicija buvusi jūsų, buvę Seimo nariai, kurie buvo jūsų koalicijos nariai iš Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos sako irgi, kol neperskirstime daugiau per biudžetą, tol mes geriau ir negyvensime. Ar tokia jūs matote politinė užduotį?
Taip, socialinė politika tokia turėtų ir būti, ir ateityje turėtume siekti bent Europos vidurkio perskirstime, ir manau, kad tai gali būti vienas iš tikslų valstybės gyventojų geroviai užtikrinti.
Bet tai reiškia, kad reikia daugiau surinkti mokesčių arba didesnių mokesčių arba dar kitų papildomų mokesčių?
Vat jūs labai gerai paminėjote, kai kalbame apie mokesčių pokyčius, tai visą laiką būna susipriešinimas, kad mokesčių negalima niekur judinti. Kai tik tai reikia daugiau išleisti, tai sakome, reikia daugiau išleisti. Gi negalime išleisti to, ko neturime. Tai priešybių vienybė, taip.
Taip, bet regis šito ryšto tikrai ir pasigendama. Ryšto keisti kažką mokesčiuose esmingiau.
Esmingiau buvo pakeista, kad įvestos grindys tos vadinamos, tai yra, kad bandoma išeiti iš šešėlio ir matysime, koks tai bus pokytis čia. O ateityje taip, apie turto mokestį diskusijos vyksta ir matomai, kad visiek ateisime iki to. Bet kai prieisime iki to mokesčio, tai aš nebejoju, kad vėl kils didžiulis triukšmas ir vėl pokalbiai bus tokie, kad čia kažkas ir vyksta negerai, nors tai turėtų būti lyg ir pagrindas ateities tai geroviai.
Mes šią savaitę sužinojome vėl naujus skaičius emigracijos, per 11 mėnesių daugiau negu per pernai išvažiavo. Prezidentė taip pat atkreipė dėmesį, kad emigrantai nepamiršo čia Lietuvoje patirtos nepagarbos, korupcijos. Ir šitoj vietoj norisi vėl jūsų paaiškinimo, kodėl Seimas vakar nusprendė, kad jūsų valdančiosios koalicijos atstovas Artūras Skardžius turėtų dirbti Seimo aplinkos apsaugos komitete, kai jis turi interesų, turi verslą, kuris dirba atsinaujančios energetikos srityje. Ir tai regis, kad yra užprogramuotas vėl interesų konfliktas šitam Seimo nariui.
Čia labai keistai nuskambėjo emigracija ir Skardžiaus paskirimas į kurį nors komitetą.
Manau, kad tai nesusiję.
Manau, kad susiję yra tiek. Žmonės emigravę, jie tikrai pasitraukia visiškai nuo politinio gyvenimo, nes ten jie nedalyvauja politinėme gyvenime ir atrodo, kad ten tada viskas yra gerai. Nors, tarkime, tose šalyse irgi diskusijos verda ir vyksta politinis gyvenimas, bet jie nebebūna tame gyvenime. Jie pasitraukia iš Lietuvos politinio gyvenimo.
Bet jie, kaip sako prezidentė, nepamiršta nepatirtos nepagarbos.
Tai vėlgi, tai yra subjektyvi nuomonė ir reikėtų turbūt kiekvieno klausti, ne vieno, o kiekvieno paklausti, kodėl tu emigravai. Aš manau, kad daugiausia jų yra emigravusių dėl ekonominės padėties, dėl jų gerbuvio. O dėl pono Skardžiaus, tai pasakysiu labai paprastai, pagal statutą, jam privalu būti kuriame nors komitete. Ir mes dabar, kai buvo paprašyta, kad jis nedalyvautų ekonomikos komitete, tai aš tiesiog pasidžiaugiau, kad radom tokį kompromisą, kad jis išeitų iš ekonomikos komiteto. Ekonomikos komitete jie turėjo vieną vietą, ten atėjo Rimantas Sinkevičius. Tai normalu, kad į jo vietą sugrįžta Skardžius. O dabar dėl interesų konflikto, tai o tada pasakykite, kuriame komitete jis neturėtų. Jeigu ten vakar buvo pasiūlymas į teisės teisėtvarkos, tai jis tada kurtų įstatymus ir vėl būtų kabinamos etiketės, kad jis vertintų įstatymus, kad jis atsiranda tokioje pozicijoje, kur turi galėti, kur turi įtakos įstatymų kontrolėje kūrybos. Tai žinote, tai reiškia tinkamo komiteto lygtai ir tada galėtume ir nerasti. O šiaip tai yra frakcijos sprendimas, tai yra daugumos sprendimas ir jeigu mes manysime, kad dauguma yra neteisi, tai tada mes neturime demokratijos.
O kaip jūs manote toliau, koks štai Seimo nario Skardžiaus vaidmuo Seime po šitų išvadų, kurios priimtos, kurios nurodo ir kad jo verslas Baltarusijoje daro jį pažeidžiamą, nes ten paskolos iš Gazprom banko, ta sritis visa energetikos yra kuruojama, kontroliuojama saugumo baltarusiškoje. Kaip jums regisi, Seimui gerai, kad toks Seimo narys Skardžius neatsisako, pavyzdžiui, savo tų verslų, jis toliau lieka lyg ir pažeidžiamas?
Tai Seimo narys Skardžius ir neturi tų verslų, ten yra viskas formalizuota žmonos vardu, bet pabrėžiu žodį formalizuota, nes to reikalauja mūsų įstatymai ir jis taip yra padaręs, o dėl to, kad vyksta tyrimas ir toliau ir mes laukiame dar kitų atsakymų, po to ir pamatysime tą jo ateitį. Neturėtume čia dabar šiuo metu galvoti, kad perėjimas į aplinkos komitetą kažkokią tai grėsmę kelia Lietuvos valstybei. Taip jis ten bus dar labiau stebimas ir matomas ir žinomas. Ir aš vakar netgi pasakiau, kad dabar, jeigu aplinkos komitete, tai jūs esate atsakingas dar ir už Lietuvos aplinką. Ir per tą prizmę, kad mes gauname, tarkime, Nemunų taršos nemažai iš Baltarusijos. Tai sakau, galbūt galime inicijuoti bendrą projektą kažkokį tai padaryti, kad Nemuno tarša sumažėtų ir Europos Sąjunga, ir Baltijos jūrų valstybės būtų suinteresuotos tuo, bet čia buvo toks pajokavimas, kad bet jo darbas bus aiškiai stebimas, visi žino, jis ir šiaip yra visą laiką dėmesyje žmonių.
Taip, bet kaip sakoma, jis jau ten nuo 9 metų atstovavo, tik tai šio tyrimo metu paaiškėjo, kad bent jau taip,
bet
šio tyrimo pirmininkas Vitalijus Gailius sako, kad jis jau nuo 2009 metų deleguojamas nuo UAB Baltic Energy Group.
Bet šis tyrimas ir buvo inicijuotas šioje kadencijoje, tai turbūt tai irgi ką nors reiškia.
Bet šitoj kadencijoje, jūsų požiūrį, man atrodo, jis ir toliau gali likti toks, koks yra, su savo tais, kaip sakėt, formalizuotai šeimos
mano
interesais, verslo akcijomis, kurios šeimai priklauso, bet jis gali toliau dirbti
čia Lietuvos Respublikos Seime. Pats išsakyčiau, tai aš jį ir pasakysiu, kad jis yra Seimo narys. Statutas galioja kiekvienam Seimo nariui ir pagal statutą jis privalo būti kuriame nors komitete. Jis turi viską deklaruoti, jis turi pateikti dokumentus ir to siekiame ir tai yra padaryta. O apie ateitį jo tai kalbėsime po kitų.
Ir statutai ir įstatymai reikalauja, kad Seimo nariai net nepatektų į interesų konflikto galimybę. Kaip jums regėsi, ar šitas Seimo narys šiuo požiūriu įstatymus atitinka?
Aš negaliu sakyti nuomonės, kaip regis. Aš turiu vadovautis komisijų išvadomis, FTECO išvadomis, o tos išvados šiuo metu yra nepasakančios nieko, dėl ko Seimo narys neturėtų būti, ką manau, ir kalbate apie švisėjimo sudėtį.
Pone pirmininke, vakar Seime buvo pristatytas Lukiškių aikštės įstatymo, kad atrodo taip vadinasi, projektas. Kaip vertinate? Jūs lyg ir nebalsavote už jį niekaip.
Aš nebalsavau niekaip. Žinote, gal vienai aikštėj įstatymą. Čia yra aistros ir tos aistros yra turbūt normalios. Apklausa buvusi, skelbiama, man atrodo, Vilmorus buvo apklausa, kad 76% žmonių pasisako už tai, kad ten būtų laisvės karys. Ir dabar, kada konkursas yra įvykęs ir rezultatai yra kitokie, tai žinoma, kad iniciatyvos atsiranda įvairios ir matomai yra iniciatorių, kurie nori įstatymui įtvirtinti kažkokį tai paminklą. Jeigu mano asmeninė nuomonė, tai aš galvočiau, kad šiuo metu turėtume padaryti pauzę. Tiesiog palaukti, kol bus išvados ir vyriausybinės tos komisijos, kuri dėl reljefo sprendžia, ar tai yra įmanomas Labašausko paminklo įgyvendinimas dėl reljefo ar neįmanomas. Jeigu įmanomas, tai tada vienas sprendimas, jeigu neįmanomas, tai tada grįžtame prie kito konkurso dalyvio ir tokie sprendimai.
Žodžiu, įstatymo atskiro nereikia jūsų manimo.
Aš manau, kad tas situacijos tik tai sureikšminimas, galbūt tas įstatymas yra tam skirtas, bet jau buvo sprendimai, berods 2000 metais buvo vienas įstatymas, kurį vetavo prezidentas Adamkus, 14 metais buvo projektas ir čia ne įstatymai turėtų spręsti, turbūt, kad visuomenės nuomonė yra labai reikšmingas dalykas, o žmonės pasisakė aiškiai, ką norėtų matyti toje dauguma žmonių, ką norėtų matyti toje aikštėje.
Pone pirmininke, ne kartą esat kalbėjęs apie tai, kad Seimo prestižas jums yra svarbus, jūs norėtumėte, kad jis būtų didesnis visuomenėje. Štai skaitome tuose pačiuose Lietuvos žiniuose vakar apie tai, kad vakariniuose posėdžiuose geriausiu atveju Posėdžių pabaigos sulaukia 40-50 Seimo narių, ne pusė jų neišlieka iki pabaigos tų posėdžių ir regis, kad tas posėdžių lankymas yra konstitucinė tam tikra vertybė, doktrina ir kažkaip turėtų nukentėti tie, kas nelanko posėdžių, bent jau neišbūna iki pabaigos.
Taip, ir jau esam ir diskutavę apie tai, kad mums reikalingas yra Seimo narių teisų ir pareigų įstatymas ir tada manau, kad jeigu jie būtų 5% už kiekvieną posėdį nepagerbiami per atlyginimą, tai turbūt irgi atsirastų daugiau lankančių. O šiaip tai pats didžiausias turbūt prižiūrėtojas tai yra rinkėjas. Ir žinote, kiekvienas gali stebėti savo išrinktąjį, kodėl jis yra arba kodėl jo nėra ir ką jis veikia.
O kodėl įstatymas nejuda šitas, kur įstrigo?
Aš minėjau, kad apie tą įstatymą kalbėsime po biudžeto priėmimo. Tai reiškia, kad...
Tai štai ir kalbame?
Taip, vakar priėmėme biudžetą.
Kada galim sulaukti to parlamentarų veiklą apibrėžiančio įstatymo?
Kitą savaitę dar jo nėra, tai matyt, kad teks jam nusikelti dar tolin.
Dėkui jums už pokalbį, tai buvo Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis.